modela apostolska radnost.
Amen.
Druga glava od prvoga stiha.
Na dan pedesetnice svi su bili zajedno na istom mjestu. Od nedom je nastala huka sa neba kao kod naleta jakoga vetra i ispunila je cijelu kuću u kojoj su sedeli. Tada su ugledali nešto poput plamenih jezika koji su se razdelili i po jedan je sišao na svakoga od njih. Nebeski Otče, tako je divno podsjetiti se vremena kada je Sveti Duh prvi put sišao među ljude. Toga dana, Otče, kada se ispunilo Joelovo pismo, Otče, i apostol Petar koji je izašao iz gornjeg soba pun Duha Svetoga i u nadahnuću Svetoga Duha je rekao ljudima: ovo nije ono što vi mislite, niti su ovo pijani ljudi, niti su ovo nevaljali ljudi, nego se danas ispunilo ovo pismo. Ono što je prorok Joel pre mnogo vekova prorokovao, danas se desilo. I bit će da će govoriti, da će ljudi izlići Svetoga Duha na svakoga telo i govorit će vaši sinovi i vaše ćerke jezicima. I mladići će vidjeti vizije i stati će sanjati slovo. I toga dana Petar je rekao tu jednu jednostavnu stvar: danas se desilo ono što je prorok prorokovao. I tako je to bio veličanstveni dan, i tako je to bilo veličanstveni događaj i veličanstveno iskustvo, da se mi vekovima koji se iza toga vraćamo na taj dan, na dan Pentakost, i crkva želi da se vrati tamo gdje je nekada bila. Mi želimo da budemo upravo takva crkva kakva je bila na početku. I dozvoli nam, Oče nebeski, samo to, da se vratimo na original i da budemo onakav kakva je originalna crkva bila. Jednu stvar želimo, jednu stvar molimo, a jedna stvar je obećana za ove zadnje dane. Da ćeš ti obnoviti sve ono što nam je bilo oduzeto kroz vekove. Da ćeš ti crkvu izvesti iz mračnih i prevarnih vremena i da ćeš je vratiti nazad izvorima Pentakosta. Tvoj prorok je govorio nazad dubinama iskrenosti, dubinama Pentakosta, nazad na originalnu veru, Oče, nazad na dan Pentakost. I to je tačno ono što mi želimo u svojim životima, Pentakost. To je ono što mi želimo za svoju crkvu i za naše zajednice, da se vratimo nazad originalnom evanđelju i da se vratimo nazad originalnom životu i originalnom duhu kakav je bio na dan Pentakost. Daruj to, Oče nebeski, ti si to obećao. Mi znamo, Oče nebeski, da će to biti ispunjeno u ovim zadnjim danima. Crkva koja je nevesta zadnjega vremena, koja je predodređena da ide u uznesenje, će biti vraćena nazad u njeno originalno stanje. Ona će ponovo pustiti svoj originalni čokot i doneti svoj originalni rod. I mi smo tako sretni i tako smo zadovoljni zbog toga, Oče nebeski. I mi te molimo, Oče, da ispuniš svoje obećanje i da ga ubrzaš koliko god je to moguće. Oče nebeski, neka svi mi koji smo danas ovdje imamo dublje iskustvo u hodanju sa Bogom. Neka, Oče, naše molitve budu odgovorene, Oče, neka naša vera bude podignuta po tvojoj božanskoj milosti. Mi se predajemo u tvoje ruke i zahvaljujemo ti u ime Isusa Krista. Sa Božijim obećanjem da će on vratiti nazad našu veru apostolskim očevima. U stvari to je smisao cijele poruke, to je smisao cijeloga verovanja i mi znamo da je to istina. U stvari to je jedno obećanje: ja ću obnoviti i vratiti vam veru kakva je bila dana na početku. I mi danas kada se vraćamo i kada govorimo o poruci zadnjega vremena, ona jeste poruka vraćanja ka originalnom evanđelju. Vratite se nazad ka svim onim originalnim stvarima kakve su bile na početku. Izađite iz vaših denominacijskih konstrukcija, iz vaših denominacijskih teorija, izađite napolje i vratite se nazad originalnom evanđelju kako je bilo dano na početku i kako je propovedano na početku.
Amen.
Razlog zašto mi krštavamo u ime Isusa Krista, Gospoda Isusa Krista, je taj zato što je tako bilo u početku. Kada je crkva počela na dan Pentakost, ljudi su bili krštavani u ime Gospoda Isusa Krista i apostol Petar je rekao svim ljudima koji su se pokajali toga dana: neka se svako od vas pokaje i krsti u ime Gospoda Isusa Krista za oproštenje greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Razlog zašto mi danas krštavamo ponovo sve ljude koji se pokaju u ime Gospoda Isusa Krista je upravo taj. Tako je bilo u početku. Tako je bilo u Jerusalimu i tako je bilo na dan Pentakost kada je Duh Sveti izliven. I kada je Sveti Duh izliven u gornjoj sobi, on je dao uputstva i dao je recept spasenja, a taj recept je bio jednostavan i glasio je: pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Krista i primit ćete dar Svetoga Duha. I zato danas kada mi govorimo o crkvi, kada govorimo o crkvenim vremenima i kada govorimo o 7 crkvenih doba i kada govorimo o Laodikejskom crkvenom dobu, jedino što imamo da kažemo, danas mi se vraćamo nazad originalnom evanđelju, danas mi se vraćamo originalnom evanđelju koje je bilo propovedano na dan Pentakost, danas mi se vraćamo originalnim uzorima apostolskih dana, danas mi verujemo u isto evanđelje u koje su verovali. Poruka je prorokovana i poruka je došla da bi ljudima propovedala i rekla iste stvari koje su im rekli apostoli. Kroz crkvena doba, kroz vremena, kroz vekove, Satana je to deformisao, Satana je to promenio, denominacije su to izvrnule, doktrine su ubačene među ljude, način života je promenjen, crkvi je oduzeto sve ono što je ona imala kao svoje neotuđivo pravo u početku, ali Bog je dao obećanje za zadnje vrijeme i rekao: ja ću obnoviti. bez obzira što će doći zadnja vremena i što će svet ući u svoju kritičnu fazu, bez obzira što će ljudi da se prepuste u većini modernim vremenima i modernom načinu grešnog života, ipak ja ću u tom i takvom vremenu crkvu obnoviti i vratiti je nazad na njene apostolske temelje i vratiti joj nazad njeno originalno verovanje i vratiti joj nazad sve stvari koje su joj oduzete i koje je Antihrist kroz vekove od nje oduzimao. Ja ću to sve vratiti nazad, rekao je Bog. I to je jedno obećanje za ove zadnje dane. I kada govorimo o Joelu proroku i onome što je Joel prorok prorokovao i što se ispunilo na dan Pentakost, također znamo da je Joelovo proročanstvo se odnosi i na pozni dan, na ova zadnja vremena. I u Joelovom proročanstvu je također rečeno da će Bog obnoviti i da će Bog vratiti crkvi njenu originalnu veru. I to pismo se mora ispuniti u ovim zadnjim danima. To pismo također mora da bude ispunjeno u ovim zadnjim danima. Nevesta Isusa Hrista je vraćena i vraća se nazad na njeno originalno evanđelje, na njeno originalno stanje i crkva dolazi i bit će onakva kakva je bila na dan Pentakosta. Onakva kakva je crkva bila na početku, takvu ćete je gledati na kraju, zato što to jeste Hristova crkva. Ono što je crkva verovala u početku, ona će verovati i na kraju. Istinska nevesta Isusa Hrista, ista vera, isti Bog, isto krštenje, isto evanđelje, isti život, isti duh.
Amen.
Sve ono što je crkva imala u početku, imaće na kraju po Božjem obećanju. A sada ovaj veličanstveni dan, ja verujem da bi svako od nas, kada bi u Bibliji, kada bi mu Bog dao da bira jedan dan u prošlosti, da može da se vrati u njega i da živi u njemu, svi bi od nas voljeli da smo doživjeli i da živimo ovaj dan.
Amen.
Ja bih voleo, i sada kada bi me neko pitao da li bi voleo da sam bio sa Isusom Hristom, da sam bio sa njim kada je bio na Golgoti, da sam bio sa njim u Getsemanskom vrtu, da sam bio s njim, ja bih ipak voleo da sam bio u gornjoj sobi ovoga dana.
Amen.
Zato što je toga dana vatreni stup došao, Sveti Duh je ispunio sobu, vatra sa neba je došla, pomazanje sa neba je došla i došla i toga dana oni su zapečaćeni Svetim Duhom do dana izbavljenja. Toga dana oni su unutar sebe imali garanciju večnog života. Toga dana desila se jedna velika i veličanstvena stvar i čak je Isus Hrist rekao: bolje je za vas da ja odem, jer ako ja sada ne bi išao i ne bi prošao kroz Golgotu i ne bi umro na krstu i ne bi bio u paklu i uskrsnuo, onda Sveti Duh ne bi mogao doći na vas. Ali pošto je on prošao kroz sve te stvari, pošto je savladao pakao i grob i vratio se nazad, sada Sveti Duh može doći i da dan Pentakost, Sveti Duh je došao u gornju sobu, ispunio je ljude i zapečatio ih je do dana izbavljenja. I zaista to je bilo jedno veliko i veličanstveno iskustvo kroz 7 crkvenih doba. Sve oni koji su izabrani i koji su istinska Božja nevesta ili Božja crkva, Sveti Duh dolazi i u svim vremenama stavlja pečat na njih i oni su zapečaćeni Svetim Duhom do dana izbavljenja. A naše iskustvo ovoga dana i ovoga laodikejskog crkvenog doba ne sve biti ni malo drugačije od onoga što su oni imali na dan Pentakosta. Sve ono što mi živimo i naše iskustvo treba da nas vodi, vodilo nas i vodit će nas i vodit će svakoga vernika koji dolazi u gornju sobu. I mi moramo da govorimo o tome što se desilo toga dana, jer ono što se desilo njima tada dešava se mnogima od nas danas. Ono što se desilo njima tada u gornjoj sobi dešava se vernicima ovoga zadnjega vremena. Onaj duh koga su oni primili tada, primamo i mi
danas.
I sada kada govorimo o tim stvarima, znate da postoje tri faze ili tri etape spasenja. I Biblija je o tome govorila. Dakle, prvi korak u našem spasenju je opravdanje verom i pokajanje. Mi smo opravdani verom, imamo mir sa Bogom. Dakle, Bog nam je oprostio sve naše prošle grehe i to je otišlo u more Božijeg zaborava i zaista nijedan vernik, nijedan hrišćanin nema nijedan jedini razlog da bude opterećen prošlošću, zato što opravdanje verom sređuje sve stvari između njega i Boga i to je veličanstvena stvar znati i to je veličanstvena stvar verovati. Vi ovoga dana ste mogli doći opterećeni na službu u stvari koje su se desile možda pre nekoliko sati, možda pre nekoliko dana, možda se jučer desilo nešto što opterećuje vašu savest. Ali onda kada dođete do prestola Božje i kada priznate svoje grehe i pokajete se, vi ste u opravdanom stanju pred Bogom, Bog je zaboravio na vaše grehe i vi nemate ni jedan jedini razlog da tugujete i da se brinete zbog toga. Vaši grehi su zaboravljeni što se Gospoda Boga tiče i vi nikada niste čak ni grešili, zato što reč opravdani, kaže prorok, znači da vi nikada to niste čak ni uradili.
Amen.
I to je prva stvar koju Bog čini u otkrivenju spasenja. Otkrivajući svoje vlastito spasenje vama, vaše spasenje je pribavljeno na Golgoti, ali danas vam Bog otkriva da ste spaseni. Danas Bog dolazi u vaš život i pokazuje vas da ste bili predodređeni za spasenje, a prvi korak u njegovom otkrivenju spasenja, dakle, opravdanje verom vas ne čini spasenim, ono što je on uradio za vas na Golgoti vas je spasilo, ali danas opravdanje verom je prvo otkrivenje vašeg spasenja. Prvi put vi se suočavate sa Gospodom Bogom i Bog dolazi u vašem život i kaže vam, gresi su ti oprošteni. Gresi su ti zaboravljeni, ti si osoba koja nikada nije grešila, moja krv je izbacila tu tvoje grehe iz božanskog sećanja i više nema greha na tebi. To je prvi korak u otkrivenju spasenja. Mi možemo večeras i večeras ćemo govoriti na tu temu otkrivanje spasenja. Vi danas niste izlečeni i ako ste bolesni danas, i to je prorok nekoliko puta i nekoliko desetina i stotina puta decidno rekao, vi niste izlečeni ovoga dana i Bog vas danas ne može izlečiti. Ako ste bolesni, ako nosite teret bolesti na svome telu sada, Bog vas je izlečio pre 2000 godina kada je umro za vas na Golgoti. Pre 2000 godina vi ste izlečeni, ali ono što on danas može da uradi za vas, on može da dođe u vaš život, Sveti Duh može da dođe u vaš život i da vam otvori oči i da vam pokaže i da vam otkrije vaše izlečenje.
Amen.
To je jedina stvar koju on danas može da izlečiti. On vas ne može izlečiti. Kada je umro za vas, njegovim ranama vi ste bili izlečeni, ali danas on dolazi u vaš život, danas on dolazi u vaše srce i daje vam otkrivenje i daje vam veru i ta vera vam kaže, on me je izlečio pred 2000 godina na Golgoti.
Amen.
Tako da vi danas možete imati samo otkrivenje vašega izlečenja i to otkrivenje će vam pokazati šta je on već uradio za vas.
Amen.
A ista stvar je i sa našim velikim spasenjem koje je Gospod Isus Hrist pribavio za nas na Golgoti. On je umro za nas i umirući on nas je spasio. Njegova smrt je bila žrtva pomirenja za naše grehe. Kada je umro na Golgoti, on je nas spasio i sve koji su ikada bili spaseni, spaseni su toga dana na Golgoti. Ali kroz 2000 godina on dolazi u život mnogih ljudi, otkrivajući im njihovo spasenje. Nekada je moje vlastito spasenje dok sam bio grešnik bila misterija i za mene. Ja sam bio nevernik, nisam o tome čak ni razmišljao, sam rođen u grehu, rastao u grehu, oblikovan u grehu, živeo u grehu, ali onda je Bog došao u moj život i otkrio mi moje vlastito spasenje. Ja sam ovo uradio za tebe pre 2000 godina na Golgoti, ali danas dolazim i otvaram to, danas otvaram tvoje duhovno razumevanje, danas otvaram tvoj um i danas ulazim u tvoju dušu da ti kažem, pre 2000 godina ja sam ti oprostio sve grehe i više nema greha na tebi i ti sada nisi grešna osoba, nekada si bio grešnik, ali više ne. I to je veličanstvena stvar i to je ono što otkrivenje donosi prijateljima. To je tačno stvar koju otkrivenje donosi, ono nas neće spasiti, ono će nam otkriti ili pokazati naše spasenje. Otkrivenje i Sveti Duh dolazi u naše živote da nam pokaže šta je Gospod Isus Hrist pre 2000 godina uradio za nas na Golgoti, a Isus kada je odlazio sa zemlje rekao je učenicima, kada Sveti Duh dođe, on će mene proslaviti. On proslavlja Isusa Hrista i njegovo delo spasenja na Golgoti. William Braham je bio spasen pre 2000 godina na Golgoti kada je Isus umro za njega. Apostol Pavle je bio spasen toga dana na Golgoti. Cela crkva, svi ljudi, istorije koji su ikada bili spaseni, spaseni su toga dana na Golgoti. Da nije bilo toga dana na Golgoti, niko sada ne bi bio u raju sa Bogom. Ali zato što je Isus Hrist toga dana na Golgoti bio i zato što je prineo svoje telo kao žrtvu pomirenja za naše grehe, zbog toga smo mi spaseni, ali sada kroz 7 crkvenih doba Sveti Duh dolazi u vaš život i kaže vama ono što je on uradio.
Amen. Amen.
I u tome je ta jednostavna misterija. Ne može ni jednog jedinog bolesnog čovjeka da izleči danas, ne može da uradi ono što je već uradio, a i nema potrebu da uradi ono što je već uradio. I tako prorok kaže bolesnim ljudima da je sam Isus ovdje. Zamislite te prorokove reči i prorokovu izjavu. Tu stoji osoba koja je na smrt bolesna, ima rak ili neku medicinski neizlečivu bolest za koju oni kažu da ne može biti izlečena. Stoji pred prorokom i prorok joj kaže da je sam Isus ovdje. Da je Isus iz Nazareta ovdje, onaj isti koji je hodao Palestinom i Izraelom u to vreme pre 2000 godina. Ne bi ti rekao ja ću te izlečiti. On bi ti samo rekao, dete moje, ja sam te izlečio kada sam umro za tebe. Ali sada ostaje pitanje da li ćeš ti to verovati da.
Amen.
Amen.
I onda prorok također kaže, ako je vaše ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, vi ćete to verovati. A otkrivenje, ono što mi nazivamo otkrivenje, je dolazak Svetoga Duha u naš život. I šta sad Sveti Duh radi? On otvara naše duhovno razumevanje da mi možemo razumeti naše spasenje i dolazi u naše srce i u našu dušu zapečatujući je verom da mi možemo verovati u njegovo.
Amen.
Amen.
Kada su mi grehi oprošteni? Oprošteni su mi pre 2000 godina na Golgoti, toga dana na Golgoti grehi su mi oprošteni, toga dana kada Isus umro i kada je na svome telu podneo sve moje grehe i kada je platio kaznu za moje grehe, toga dana su mi svi moji grehi oprošteni. Ali šta se dešava danas u mome životu, sa Sveti Duh dolazi i sada daje mi otkrivenje da ja mogu to vidjeti, da ja mogu to razumjeti i na kraju da ja to mogu verovati. Sada vi imate spasenje, ali sada vam, ja kažem, vi sada dobijate otkrivenje svoga spasenja. Dakle, šta je sa vašim jučerašnjim danom? Samo hodajte kao slobodni ljudi i samo verujte, greci su vam oprošteni imena njegovog rad.
Amen.
I to je prva etapa u otkrivenju spasenja. Bog dolazi u naš život i otvara nam razumevanje i daje nam veru da su nam grijesi oprošteni i što se naše prošlosti tiče, mi možemo da budemo potpuno bezbrižni, što se naše prošlosti tiče, mi možemo da imamo savršeni mir, grijesi su nam oprošteni, imena njegovoga radi, sa našim prošlim grijesima je završeno, to je otišlo iz knjige Božijeg sjećanja. Veliki Bog, veličanstveni Bog se ne može toga čak ni setiti i koliko god su nam grijesi veliki, sada su uklonjeni iz božanskog sjećanja. I Sveti Duh je došao da nam to kaže i da proslavi njega.
Amen.
Zaista je to veličanstvena stvar. Kakvu to slavu daje meni, kakvu to čast daje meni, ja baš nikakvu. Sveti Duh je došao u moj život da mi kaže, bio si grešnik, ali on je platio cenu tvoga izbavljenja na Golgoti.
Amen.
I on može i Sveti Duh će samo i uvek proslavljati Isusa Nazarećanina koji je umro za naše grehe.
Amen. Amen.
A sada druga etapa spasenja ili druga stepenica u našem spasenju zove se posvećenje. Avraham Rakam je o tome govorio i Biblija govori o posvećenju kao o očišćenju. Kada se naše želje menjaju i kada grešne želje izlaze iz nas, i zanimljiva je stvar da je posvećenje plaćanje cene. U stvari Isusova krv je prolivena na krstu Golgote, nevina krv je prolivena da bi on otkupio ljude i da bi preuzeo od Satane legalno pravo na nas. Nekada mi smo rođeni u grehu, zato što je greh na ovaj svijet došao od Edenskog vrta na ovamo, svi su ljudi rođeni kao grešnici i rađaju se kao grešnici i danas su oni rođeni kao grešnici.
Amen.
I oni pripadaju Satani po rođenju, ali kada je cena našega izbavljenja ili kada je cena otkupljenja bila plaćena, kada je Isus prolio svoju krv, on je iz Satanine ruke uzeo pravo vlasništva nad svojom crkvom, nad svojim ljudima i nad zemljom. Uzeo je pravo vlasništva. I sada mi više nismo robovi greha, zato što nas je on oteo iz carstva, on nas je otkupio, on je platio cena našeg izbavljenja bila je nevina prolivena krv i on je prolio svoju nevinu krv i od toga trenutka pa na ovamo Satana više nema legalna prava na nas. Nekada smo bili robovi greha i nismo imali čak i pravo da budemo slobodni, ali sada kada je cena našeg izbavljenja bila plaćena na krstu Golgote pred 2000 godina, on više nema nikakvo legalno pravo na vas. Satana više ne može da kontroliše vaš život, Satana više ne može da vas vodi u pakao, Satana više ne može da bude vaš Bog, Satana je poražen i Isus Hrist je uzeo sva legalna prava iz njegovih ruku. Sva legalna prava je uzeo iz njegovih ruku. A onda Sveti Duh dolazi da nam otkrije te stvari i da nam kaže, krv Isusa Hrista vas je posvetio, Isus vas je kupio. A Pavle u Bibliji govorio o tome i rekao je, skupo ste plaće. Ta cena je bila zaista velika i postojao je samo jedan koji je mogao platiti tu cenu, a to je bio svemogući Bog.
Amen.
Prorok je o tome govorio i rekao je, to je rođak skupite, on je bio dostojan, on je mogao platiti tu cenu, on je platio tu cenu, ali kada je cena plaćena, mi više nismo u vlasti Satane, mi nismo više u vlasti toga paloga kerubima zaklanjača, mi smo u vlasti i u carstvu Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
A treća faza spasenja jeste krštenje Svetim Duhom.
Amen.
I zanimljivo je kako se te dve stvari oko posvećenja i oko krštenja Svetim Duhom ponekada čak i u samoj poruci prepliče. Zato što brat Rakav je govorio da je posvećenje u stvari očišćenje, a da je krštenje Svetim Duhom ispunjenje. A onda u poruci, budući dom nebeskog mladoženje, on je krštenje Svetim Duhom uporedio sa vatrom koja dolazi sa neba i spaljuje sve grehe. Tako krv Isusa Hrista nas je očistila od robovanja grehe. Mi nismo više robovi Satani, mi ne moramo da služimo Satani, ali onda krštenje Svetim Duhom nas ispunjava i spaljuje svaki koren greha. Krštenje Svetim Duhom je uporedio brat Rakan sa vatrom koja dolazi sa neba, a ta vatra ima dvostruku svrhu ili dvostruki smisao. Ona treba da gori u nama u svim danima do našeg uznesenja, a također ta vatra sa neba uklanja svaki greh. Sada posvećenje je u Bibliji veoma, veoma stvar koja je važna, ali i stvar koja je izazovna. Jer ako smo očišćeni, Isus je rekao da su nečisti duhovi napustili nekog čovjeka, neku osobu, išli su kroz bezvodna i mrtva mjesta i našli su 7 drugih gorih duhova od sebe sami, vratili se nazad i rekli, mi ćemo se vratiti u ovaj dom iz koga smo izbačeni, i kaže Isus, onda je stanje toga čovjeka bilo sedmostruko gore nego što je bilo na početku. Biti oslobođen i biti prazan je veoma, veoma sklisko tlo na kome se može stajati. Jer Bog nikada nije stvorio čovjeka da bude prazan. Ta osoba je prošla kroz posvećenje, a posvećenje u istinskom biblijskom smislu znači da je duh bio primoran da izađe napolje iz neke osobe. I ta osoba i taj dom je postao čist. I upravo to znači posvećenje, kada vi u svom životu imate dovoljno vere da uklonite nečisti duh iz vašeg života i da kažete, dosta je bilo Satano, dosta je bilo, ja više ne želim da budem bludnik, dosta je, ja više ne želim da budem preljubnik, dosta je bilo Satano, ja više ne želim da budem lopo, vidi od mene, pisano je Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanjaj. I kada imate dovoljno vere da uklonite Satanu iz svoga života, vi ste posvećeni.
Amen.
Šta znači u praktičnom smislu biti posvećen? Da uradite sve ono što možete i što znate da je sveta stvar i što možete da učinite. Pa tako, drage dame, ako možete da obučete suknje umjesto pantalona, pa uradite to.
Amen.
Ako možete da pustite svoju kosu da raste, pa pustite je da raste.
Amen.
Ako možete da skinete svoju šminku sa svojih usta, da skinite je. Prorok je rekao da to treba da uradite, uradite to.
Amen.
A onda što praktično posvećenje znači i dalje? Kada se suočite sa svojim unutrašnjim slabostima i sa svojim unutrašnjim grehom, odjednom po Božjoj milosti vi dobijate dovoljno vere da kažete ne Satan.
Amen.
I izađete na crtu Satani i kažete ne Satano više, lagao sam ceo svoj život, ali više ja ne želim da nosim duha laži u sebi, ja kažem ne duhu laganja, ja više neću da budem lažov, ja želim da budem iskreni hrišćanin, i onda vi udaljite taj duh iz svoga života. Vi imate dovoljno vere da to uradite i tada ste vi posvećeni, tada ste vi posvećeni, ali sada stojite na tome tlu gdje je Isus rekao, vi ste posvećeni, čisti iznutra, čak iznutra očišćeni.
Amen.
Dom u kome treba da se nastani Bog je čist i ukrašen čak.
Amen.
Nečisti duh koji je bio u njemu i boravio celoga vašega života sada je morao da ode, jer je imate unutar svoje duše dovoljno vere da ga uklonite.
Amen.
I on odlazi i sada Isus nastavlja dalje i gleda u taj duhovni paralelni svet i kaže, on odlazi i traži pomoć i nađe 7 duhova koji su gori od sebe i svi oni zajedno kažu, hajde da se vratimo nazad. I sada vraćaju se i nalaze čovjeka koji je posvećen, čist, ukrašen, sve u redu. I kažu, mi ćemo se vratiti nazad i vraćaju se nazad zato što je kuća čista, ali prazna. Brat Rahim je upoređivao to u Vavilu poruci propovedi koja se zove Vavilovska kula i znate što je rekao? To je, kada ste vi imate dovoljno vere da kažete ne zemaljskim telesnim požudama, ali onda umjesto tih zemaljskih telesnih požuda dolazi religiozni greh, dolazi nekakav denominacijski greh ili doktrina koja vas savlada i onda vi postanete grešni gori nego što ste bili u početku. I zato je veoma važno, najvažnije u životu jednog hrišćanina da ne ostane prazan. Zato što biti prazan i biti posvećen je veoma kritičan period vašeg života. Vi ste već dobili otkrivenje da vam je Bog oprostio grehe, vi nemate sa tim muke, vi znate da ga pogrešite, imate zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika, vi znate da je dovoljno da dođete i da se pokajete i da iskreno priznate vaše grehe i da su vam grehi oprošteni, da to je vama predato kroz sveto otkrivenje Božije. Vi ste hrišćanin, vi znate da postoji samo jedan Bog, vi ste kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista. Vi znate da Satana više ne polaže legalno pravo na vas, vi čak imate dovoljno otkrivenja i dovoljno milosti i vere Božije da kažete ne svetskim stvarima, vi imate dovoljno vere da kažete ne Satani i da ga uklonite iz svoga života, ali onda dolazite do jedne ključne faze hrišćanskog života, da li ćete biti prazni ili ćete biti ispunjeni Svetim Duhom. Sada Isus kada se opraštao sa svojim učenicima, on im je rekao jednu rečenicu, vi ste već čisti zbog reči koje sam vam govorio. Što znači da je Satana morao da izađe iz njih, vi ste već čisti. Dobro, nisu bili svi, bio je Juda još uvek tam. Ali vi ne možete poreći Isusove reči, čak dok krv nije bila prolivena, ali oni su već bili čisti zbog same reči koju su slušali. Reč ih je posvetio. A onda je Isus prolio svoju krv i oni su bili definitivno posvećeni, ali ono što se desilo u danu uskrsnuća, u vreme uskrsnuća, u službi uskrsnuća, to je trebalo da ih ispuni Svetim Duhom i da ih zapečati do dana izbavlja. Oni su bili prazni. Oni su bili očišćeni, ali su bili prazni. I gledajte i kako su počeli ti duhovi da se vraćaju nazad. Pogledajte, ti ljudi koji su bili posvećeni, za koje je Isus rekao, vi ste već čisti zbog reči koju ste slušali, idu za Emaus, idu sami i pričaju o tome kako su poraženi i polako taj duh koji ih je napustio dok su bili sa Isusom sada počinje da se vraća nazad. To nije bilo pomazanje koje je došlo sa neba. To je bilo pomazanje koje se vraćalo i koje je dolazilo iz pakla. To je bilo pomazanje nevere. To je bio duh nevere koji je pokušao da se vrati nazad. To nije bio jedan duh, to je bilo sedam gorih duhova koji su pokušali da se vrate nazad. Oni su bili čisti i sada Isus dolazi propovedajući im reč, ispunjava ih i zapečaćava Svetim Duhom. Sada kada ste posvećeni, šta ćete uraditi sa svojim posvećenjem? Šta ćete uraditi sa svojim životom? Šta ćete uraditi sa svojom dušom? Šta ćete uraditi i gdje ćete ići, jer možete biti posvećeni ali prazni, to je vrlo opasan teren. I svako ko stoji na tome tlu, stoji na jako opasnom tlu. Jer ne možete dugo biti prazni. Niste stvoreni da bi bili prazni. Možda bi najlakši način za ljudski život na ovoj zemlji bio tako da čovjek kaže, ja neću da imam ni jedan ni drugi duh. Ali to nije izbor. To nije u igri. To za ljudsko biće uopšte nije u igri. Vi ćete ili imati demonskog duha ili ćete imati Božijeg duha. Nije u igri da vi ostanete prazni, nije u ponudu. Stvoreni ste da bi bili ispunjeni. Čovjek je biće i stvorenje koje je Bog stvorio i koje je iznad životinje u svakom pogledu. A razlog zašto je čovjek stvoren je da bi Bog bio u njemu. Anđeo nije stvoren na takav način. Anđele je Bog stvorio da bi bili službeni duhovi, ali nikada ih nije stvorio i da mu služe i da rade stvari koje su u interesu Božijeg carstva, ali nikada ni jednog anđela nije stvorio da bi živeo u njemu. Ni jednog.
Amen.
Oni su postavljeni na visoke pozicije u nebesima, pa imate heruvime na nebu koji zaklanjaju Božje lice, pa imaju serafime koji u hramu imaju te hramske službe koji pevaju sveti, sveti, Gospod, sve mogući. Oni su zaista veoma, veoma visoko podignuti u Božjoj hijerarhiji, ali ni jedan nema tu mogućnost da kaže Bog živi u meni, jer ne živi ni u jednom od njih. Nijedan od njih ne može doći i reći ja sam Boži sin i Bog se nastanio u meni, nije ga stvorio Bog za tu svrhu. Ali onda kada je stvorio Adama na zemlji, brat Rakam kaže u knjizi 7 crkvenih doba razlog zašto je Bog stvorio čovjeka.
Amen.
Bog ništa ne radi radi zabave, Bog radi sve sa svrhom, on je stvorio čovjeka da bi živeo u čovjeku. On je vas stvorio da bi živeo u vam. Razlog zašto ste se rodili, zašto dišete, zašto hodate, zašto ste došli do ove poruke, zašto verujete, zašto dolazite na službe, zašto se hranite Božjom rečju iz dana u dan, zašto imate toliko i užasno teške duhovne bitke kroz koje prolazite ceo život, je taj što je Bog namenio u svojom večnom planu da živi u vama, da se objavljuje kroz vas, da budete stub u njegovome hramu, da budete njegov sin i njegova ćerka koji može doći i kroz celu večnost reći Bog živi u me.
Amen.
Boži duh živi u me.
Amen.
Nećete imati Svetoga Duha samo danas dok ste na zemlji, dakle kada ste ga dobili, dobili ste ga do dana izbavljenja, ali ćete ga nositi u sebi i biti ujedinjeni sa ovim duhom i u večnome danu.
Amen.
I u nebeskom je Jerusalimu.
Amen.
I na belom sudskom prestolu kada budete sudili svetu, vi ćete biti ujedinjeni sa ovim svetim duhom. Dakle, ne samo do dana izbavljenja, nego kroz celu večnost.
Amen.
Vi ćete biti jedno sa tim duhom.
Amen.
Zato ste stvoreni, zato postoji razlog zašto vas je Bog stvorio. I onda objašnjavajući kako je Satana hteo da kreira svoje seme, on je rekao, on nije mogao da stvori ništa, Satana ne može stvarati, i onda je koristio ono što je Bog stvorio, koristio je zvica koji je bio Božji, evo Božje kreacije, da bi ubacio svoje seme, da bi ušao u ljudski rod. Ali šta on želi? On od samoga početka želi da pokida to jedinstvo između Boga i čovjeka. I ono što je uradio kroz neveru u Edenskog vrtu upravo je bilo to. On je uklonio i on je porazio, ili je mislio da je porazio Boga kada je prekinuo jedinstvo između Adama i Boga. Kroz Golgotu Isus Hrist mu je krvlju oduzeo legalno pravo da bude u čovjeku. Znate što znači biti rob greha? Kada bi govorili na najjednostavniji, možda grub način, rekli bi, ako ste rob greha, to znači da Satana ima legalno pravo da živi u tebi.
Amen.
I ne da ga ima i što se tiče ovoga sveta, on ga koristi na maksimalno mogući način. On želi to da radi. On želi to da radi. Da li to znate, duhovi pakla nisu srećni, nisu zadovoljni ako se ne nalaze u telima od krvi i mesa. Nijedan duh pakla neće biti srećan ako tu luta oko. Pa čak kada je legion morao da napusti telo nesrećnog čovjeka koga mi znamo u Bibliji pod pseudonimom i mi tako to nazivamo manijak iz Gadare. Ceo legion demona je morao da napusti telo toga čovjeka koji je Boži sin bio. I onda su stali pred Gospoda Boga i molili su ga, nemoj nas slati u pakao, šalji nas u svinje, dozvoli da uđemo u ovo krto svinja, samo da ne lutamo okolo. Dozvoli da uđemo u telo, pa makar telo ovih svinja ovde, da budemo unutra. Ako već ne možemo u čoveku, neka budemo u svinjama, to je ono što oni žele. I zato vam kaže, nije u igri, nije u izboru da vi budete prazni. Ili ćete imati Božijega svetoga duha, ili ćete ti demoni vratiti nazad, ali prazni i samo svoji vi ne možete ostati. Da li znate da je to istina? To nije moguće. Čovjek je u stvari specifično stvorenje. Ako bi pogledali Božiju duhovnu kreaciju, već sam vam rekao, anđeli su pomazani Božijim duhom, ali Bog ne živi u njima. Kada pogledate na ostatak Božije kreacije života na zemlji, koju vi možete gledati svojim očima, kada pogledate na životinski svet, kada pogledate na vegetaciju, na biljni svet i biljni život, to su nezavisni oblici života, Bog ne živi u njima. Bog ne ulazi u životinje da bi prebivao sa njima i u njim.
Amen.
Čovjek. Čovjek je jedino stvorenje.
Amen.
U univerzumu.
Amen.
U svim dimenzijama Božije kreacije.
Amen.
Koje ima privilegiju i mogućnost da unutar sebe i unutar njega živi sam Bog.
Amen.
Bog je bio u Adamu. Bog je bio u prorocima. Bog je bio u Izraelcima. Bog je bio u svim vernicima svih vremena. Bog je u svojoj punini bio u Hristu Isusu iz Nazareta. Bog se nalazi danas u nevesti zadnjega vremena, ali nemate izbor da budete bez duha.
Amen.
Ili ćete imati Božji ili sada. To je izbor pred kojim se nalazimo. A posvećenje vas oslobađa. I znate šta je posvećenje u vašem iskustvu? Kada Bog dođe i kada otkrivenje dođe na vas i vi kažete, ja više nisam pod vlašću Satane, ja više ne moram da robujem tami, Satana više nije moj gospodar, Gospod Isus Hrist me na krstu Golgote oslobodio od njegove vlasti.
Amen.
Amen.
Tada ste vi posvećeni.
Amen.
To je kada je odnos snaga, posvećenje nastupa onda, kada je odnos snaga u toj duhovnoj borbi promenjen u vašu korist, zato što ste borili se u duhovnim bitkama i padali ste, i bili ste udareni, i bili ste udarani, i bili ste pobeđivani, i bili ste ponižavani, i Satana je radio sve dok ste vi bili slabi vernik, ali kada otkrivenje posvećenja dođe na vas, tada vi kažete, Satano, dosta je bio.
Amen.
Ti si jedan blesec. Ti si toga dana na Golgoti poražen. Toga dana na Golgoti Gospod Isus Hrist me oslobodio od carstva tame i premestio u carstvo svoga ljubljenoga sina. Ti više nemaš autoritet nada mnom. Udalji se iz moje duše. Udalji se iz moga života. Udalji se iz moje porodice. Udalji se od mene. Jer je pisano, Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Vi ste dosta daleko otišli u hodu sa Bogom toga trenutka. Zato ja vam kažem, vi ste dosta daleko otišli u hodu sa Bogom za ovoga trenutka, jer će se on pred rečju Logosa morati udaljiti od vas.
Amen.
I vi ćete biti prazni, ali zapamtite, dugo ne možete ostati prazni. Tada stojite pred izborom ispunjenja. Šta će se desiti? Ako se on vrati sa svojim kolegama, znate u stvari da je Satana i čak i na službama vrata vrakama, kada je on imao molitve na liniji, on kaže, iz ove osobe izlazi jedan duh bolesti i ja gledam, on traži pomoć u publici. To je tačno ono što je Isus govorio, ti demoni sarađuju i kada je jedan se nalazi ugroženim, on traži pomoć od drugih. I oni će se vratiti. Ali šta će se desiti onoga trenutka kada se vrate? Šta će se desiti onoga trenutka kada se vrate? Da li će ta kuća biti pusta i prazna i ukrašena? Ili će biti ispunjena sa svetim Duhom Božim? A ono što se desilo u gornjoj sobi je upravo to. Oni su bili prazni i upravo se taj duh iz pakla pokušao vraćati na njih kroz tugu, kroz depresiju, kroz neveru, kroz razne teologije, kroz beshrabrenost. Recite mi da nije bilo tako u samim danima uskrsne službe Gospoda Isusa Hrista, da se on nije počeo vraćati. Oni su bili na putu za Emaus i bili su veoma obeshrabreni. Pogledajte apostole koji su se vratili ribarenju, bili su obeshrabreni. Oni to nisu mogli biti, jer da se taj duh iz pakla nije pokušao vratiti nas. Da je Sveti Duh došao u tim danima i u tim trenucima njihovog života, on ih vratio nazad na pismo. On bi ih vratio tačno nazad na pismo. On nikada ne bi došao i ne bi rekao ljudima, momcima koji su išli na Emaus, o, sve je izgubljeno, to im Bog nikada nije rekao. To im nijedan anđeo iz Božijeg prisustva nikada ne bi rekao. Oni bi ih hrabrili. Oni bi ih ohrabrili. I u stvari anđeli Božiji kada su se u danima uskrsnuća pojavljivali ljudima, oni su im dali samo uvek i uvek novo ohrabrenje. I Sveti Duh kada je došao, on ih je hrabrio. I vraćao na pismo. I vraćao na pismo. I vraćao na pismo. Oni su bili posvećeni. Ne možete reći da nisu. Čak pre žrtve na Golgoti Isus je rekao, vi ste već čisti zbog reči koju ste slušali, a onda njegova žrtva na Golgoti je njihovo posvećenje načinila apsolutno savršen. Pa ipak su bili prazni. I u danima uskrsle službe, u otvaranju trećega poteza, Isus Hrist je ispunjavao njih svetim duhom, sve dok oni nisu bili sposobni ili, da tako kažem, osposobljeni za duhovnu akciju da služe Bogu. Nije dovoljno imati autoritet nad silama ta. Potrebno je približiti se Bogu sve do onoga trenutka dok ne budete ispunjeni vatrom sa neba i osposobljeni za akciju u Božijem kraljevstvu. I na dan Pentakosta ovim stihovima koji smo čitali iz druge glave dela apostolskih, tačno to se desilo. Oni su bili ispunjeni. I kada govorimo o tim stvarima, veoma je proći kroz opravdanje. Dakle, Bog vas ne opravdava, on vas samo otkriva da vam je oprostio greh. Bog vas ne posvećuje, on samo vam daje veru da im uzmete autoritet na demonskim duhovima u vašem životu i da ih odagnate iz svog života. Ali onda postoji stvar koja je ključ svega. Ulazite u Božje prisustvo, vatra sa neba dolazi, isti plameni jezici koji su došli na dan Pentakost dolaze u vaš život i vi ste ispunjeni svetim duhom, i kada se demoni pakla vrate nazad, oni će kuću naći ukrašenu, očišćenu, ali sada i ispunjenu, i verujte mi, neće se dugo zadržavati. Neće se dugo zadržavati u vašem životu, jer vi ste sada ispunjeni svetim duhom. Postao je završen. I ako se približe toj vatri Božijoj, oni će se opeći, zato neće to ni raditi. Ili će sigurno 2-3 puta dobro promisliti da li će to ikada uraditi. Ko se ikada igra sa vatrom od ljudi? Ako ne znate šta da radite, bolje da se ne petljate, opeći ćete. Verujte mi, ni demoni se neće približavati vatri Božijoj ako baš ne moraju. Ali onda kada ta vatra je u vam, znaju da nemaju nikakve šanse. Pogledajte jednu promjenu. Čak u danima dok su bili posvećeni, a prazni, od trenutka kada je Isus Hrist razapet, pa do gornje sobe, možete biti sigurni u to, oni su bili posvećeni ili prazni, jer mi znamo da Sveti Duh nije došao do 50. dana. Do pedesetnice Sveti Duh nije došao, tako da Isus rekao, idite sada u grad Jerusalim i budite, i budite tamo zajedno, sve dok se ne obučete u silu sa visine. Sve dok se ne obučete u silu sa visine. Pre toga, oni nisu imali krštenje Svetim Duhom. Znači, mi sada govorimo o periodu njihovog života, od zadnje večere sa Isusom Hristom do pedesetnice. I mi vidimo da su oni bili posvećeni, jer znamo da jesu, krv je bila prolivena, Isus je rekao, zbog reči koje ste slušali, vi ste sada čisti. I vidimo da je vera trebala ipak da im bude podignuta. Vidimo da su se duhovi pokušali vratiti da ih obeshrabre. Vidimo i da su oni još uvek bili uplašeni, a Bog nam nije dao duha straha da se bojimo. A kada pogledamo te iste ljude od trenutka kada su izašli iz gornje sobe, desila se jedna neverovatna promjena. Do tada su se bojali, čak i posvećeni, ali sada više ne. Do tada su bili obeshrabreni, ali sada više ne. Do tada su bili uplašeni, ali sada više ne. Kada je Sveti Duh došao na njih, desila se jedna, i mi je možemo nazvati, gotovo revolucionarna promjena. Oni su postali ne ljudi obeshrabrenja, oni su postali ljudi akcije.
Amen.
Sada pogledajte tu promjenu. Ako vi možete samo to pogledati, i ako možete samo pogledati u sve te stvari, pogledajte kako je ovo sklisko vreme, ući ćemo još jednu jako bitnu stvar, i pogledajte, kada su izašli iz gornje sobe, puni Svetoga Duha, to su postali ljudi akcije za Boga.
Amen.
ti ljudi koji su se bojali, ti ljudi koji su se strašili, ti ljudi koji su bili izgubili gotovo svaku nadu, sada su postali ljudi koji su propovedali evanđelje i nisu se bojali toga da izađu pred ljude i da kažu vi ljudi Izraelci koji se Boga bojite, čujte i slušajte. Nisu ovo danas pijeni ljudi jer alkoholiču, ali ovo je danas ispunjenje Joilovog pisma. Oni su počeli svojim propovedanjem da glade probuđenje iz koga je rođeno hrišćanstvo. To su ljudi koji se nisu bojali više nikoga i ničeg. Dakle, biti posvećen je veoma opasan teren. Ako ne nastavite dalje do vašeg ispunjenja i ako ne razumete šta to ispunjenje znači, jer vi možete biti savršeno čisti, samo slušanje reči će vas očistiti.
Amen.
Da li to verujete? Samo slušanje Božije reči će vas očistiti. Vi ste već čisti zbog reči koju ste slušali.
Amen.
Dragi prijatelji, vi možete staviti kasete sedmoga glasnika, uzeti propovednika, proroka koji je propovedao na kraju vremena i slušati njegove propovedi i to slušanje tih reči će vas očistiti.
Amen.
Vi ste već čisti zbog reči koje ste slušali, rekao Isus. Ali biti čist je jedno i biti ispunjen je nešto sasvim drugo.
Amen.
Šta prorok kaže? Kada je neko očišćen, a ne ispunjen, sedam gorih duhova dođe na njega, a prorok kaže kakvi su to duhovi, on kaže to su teološki duhovi, vrlo religiozni duhovi, koji će učiniti da stanje očišćenog čovjeka bude gore nego što je bilo u početku. Postoji samo jedan izbor, samo jedan, i to vrlo ozbiljan izbor koji imaju posvećeni ljudi. Ja ne govorim sada o denominacijskim vernicima, to možete shvatiti ako pratite ono što govorim, ne pričam o njima. Ne pričamo o ljudima koji su u denominaciji, ne pričamo o onima koji veruju u trojstvo, ne pričamo o svemu tome, to sad nije tema. Pričamo o istinski posvećenim ljudima. Ne pričamo o šta ja znam, nazarenskim pokretima i ljudima koji nose, ženama koje nose marame i nazivaju to posvećenjem. Prijatelji, ne pričamo o tome, nije to tema sad. Isus je rekao šta je posvećenje i zbog čega su čisti. Vi ste već čisti zbog reči koje ste slušali, originalne poruke koja je došla sa usana originalnog pravog istinskog Mesije. Ta reč vas je očisti. Mi sada ne gledamo u denominacijski svet i u ono što denominacije nazivaju posvećenjem. Zaboravite to za trenutak. Mi pričamo o ljudima koji su slušali Božju reč, koji su opravdani kroz veru Božiju, koji su posvećeni slušanjem te reči,
amen,
koji imaju dovoljno vere da kažu ne grehu,
amen,
i onda stoje čisti, ali prazni. A prorok kaže, vi ne možete ostati prazni, vi morate nečim biti ispunjeni. Ako ne bude to Sveti Duh Božiji, to će postati jedna beskorisna teologija, jedna prazna teologija. Vi ćete se napuniti teologijom sve dok vaše stanje ne bude gore nego što je bilo kada ste počinjali sa Bogom. I zato je to veoma ozbiljan cer. I zato je to veoma ozbiljno tlo na kome se stoji. I zato nema stajanja kada smo očišćeni rečima koje smo slušali, rečima originalnog pravog, istinskog i jedinog večnog evanđelja, idemo dalje sve dok u gornjoj sobi ne budemo ispunjeni istim onim duhom koji je došao na dampen. A sada kada je došao taj Sveti Duh, došla je vatra sa neba, a vatra u Bibliji simbolizuje, vatra je jedan veličanstveni simbol zato što je rečeno da je čak naš sam Bog oganj koji spali. A prorok i krštenje Svetim Duhom jednim delom vezuje za očišćenje. Zato što kaže vatra sa neba spaljuje grijeh. Vatra sa neba spaljuje grijeh. I to je ono što se desilo. U gornjoj sobi, u Babilonskoj kuli, brat Abraham kaže da je krštenje Svetim Duhom jeste motivacija crkve. Da je Bog poslao Svetoga Duha da bi motivisao crkvu za akciju u službi Bogu. Dolazak Svetoga Duha nije tu da vas samo nauči stvarima, nije tu da vam samo otkrije i otvori um. Jeste i to, ali ne samo to. On je otvorio njihovo razumevanje u Luci 24. glava. Oni su to dovoljno dobro razumeli. Znači, oni su imali otvorene umove, on im je otvorio već um dok su sedjeli u gornjoj sobi, dok su šetali po toj sobi, dok su radili što su radili čekajući u toj sobi, njihovo razumevanje je bilo otvoreno. Već je bilo otvoreno. To je on uradio na putu zemlje, otvorio im je um, piše tako, otvorio im je um da razumeju pismo. Petar je imao potpuno otvoreno razumevanje i brat Abraham daje jedan, ako želite, znate, tih 50 dana u toj gornjoj sobi su, dok su čekali na Svetoga Duha, su potpuna misterija. U Bibliji ne piše puno o tome šta su oni pričali, šta su radili za to vreme. Nema puno o tome zabeleški. Čekali su. Šta su radili dok su čekali, ne znam. Ali brat Abraham kaže nešto u pečatima. Jedan od njih ili nekome koji je bio u toj gornjoj sobi je palo na pamet da kaže, mi smo već to primili, možemo krenuti u službu. Ali kaže, Petar je imao ključeve carstva, kaže brat Abraham, i on je rekao, stanite malo momci, mi ćemo čekati sve dok se ne ostvari Joelovo proroštvo i dok Sveti Duh ne dođe i dok mi ne budemo govorili u novim jezicima da bi se ispunilo pismo. On je već imao otvoreno razumevanje reči. Pa šta je onda to što je nedostajalo, a što je došlo toga dana na dan Pentakost? Motivacija da se nešto uradi sa tom rečom. Um je bio otvoren, otkrivenje je došlo, čak su i njihova srca bila zapaljena, oni su poštovali, cenuli su tu reč. Nije li to tačno? Nisu li naša srca gorela u nama dok nam je putem govorio od pisma? Jesu, ali šta je došlo onda toga dana? Dobro, srca su im gorela, umovi su im otvoreni, šta je došlo toga dana? Došla je motivacija da služe reč. Šta ćete raditi sa tom rečom? Šta ćete raditi sa tom rečom? Vidite šta je krštenje Svetim Duhom donelo na njih. To je jedno posebno pomazanje koje dolazi sa neba i koje vam daje inspiraciju, nadahnuće da nešto činite sa rečom. To će vas osposobiti za akciju, to će vas postaviti na mjesto da vi postanete sluge Isusa Hrista i da služite reči, a u pečatima brat Abraham kaže, budite na svojim kolenima, sve dok ne odete i ne ustanete i ne budete imali želju da mu služite.
Amen.
I to je ono što je došlo u gornji sok. Znate, prijatelj, to je tačno ono što je došlo u gornji sok. I to je sve iskustvo jednog vernika. Nekada možete misliti da imati dovoljno vere, da izbacite đavola iz svoga života sa tim možda nekim svjetskim stvarima, hollywoodskim trendovima, da kažete svemu tome ne. Šta je to što će čovjeka činiti? Šta će to što će muškarca navesti u ovome danu da nosi žensko donje rublje koje se zovu šorcevi? Šta je to? Duh koji je na njemu. Pa onda ako ima dovoljno milosti Božije, u jednom trenutku on će prepoznati i reći, pa dobro, Satano, ja više neću tebi da služim, ja nisam tvoj rob, Gospod Isus Hrist me oslobodio, onda si ti posvećen, ali stojiš na opasnom tlu. Čime ćeš biti ispunjen? Čime ćeš biti ispunjen? Pa hodaj dalje sa Hristom, hodaj dalje sa porukom, dobit ćeš duhovno razumevanje, hodaj dalje sa porukom, zavolat ćeš ovu poruku, ali ni to nije dovoljno, budi na svojim kolenima u svojoj gornjoj sobi sve dok ne dođe motivacija da mu služiš. Kada pogledate na život apostola od toga dana kada je Sveti Duh došao i kada su vatreni jezici došli na njih, njihov život je bio promen. Njihov način života je bio promen. To više nisu bili ljudi koji su bili usmereni samo na sebe. To nisu bili ljudi koji su se bavili sami sobom. Oni su se bavili širenjem evanđelja po Jerusalimu, po Izraelu i po celom paganskom svijetu. A šta je Sveti Duh? To je ta vizija koja dolazi sa neba i koja vas motiviše da budete neumorni u širenju evanđelja i u služenju Bogu dokle u ostatku vašeg života. I to je možda najbolji dokaz Svetoga Duha. Do kada su apostoli nosili u sebi želju i motiv da služe evanđelju i da služe Isusa Hrista u ostatku svojih zemaljskih dana? Umrli su služeći. Ljudi koji cene službu brata Biskala u ovim danima mogu to pogledati. Mogu pogledati njegov život od dana kada je prorok otišao sa zemlje, koliko je to, 40 godina i više sada, ne znam i sam, 45 godina, nebitno. Služi. U širenju poruke. Kad je bio mlad i kad je bio star, ne menja na stvari, zato što isti duh ga motiviše da radi celo vreme istu stvar. I kada taj Sveti Duh dođe u vas i u vaš život, i vi ćete biti takvi. Najdirektnije rečeno i najiskrenije rečeno, ako se nalazite posvećeni od ove reči i od ove poruke, imate samo izbor ili da budete takvi ili da budete nesnošljivi teolozi u svom životu. Jer kada se 7 drugih gorih duhova vrati i ispuni vas, vi ćete biti jedan nepodnošljiv teolog.
Amen.
To je izbor. To je tačno ono što je prorok rekao da će se desiti.
Amen.
To je tačno ono što je prorok rekao da će se desiti. Sada kada Sveti Duh dođe, on će doći da motiviše crkvu. Sada ćemo još, samo za kraj, napraviti razliku između fanatizma i realnog Svetoga Duha. Dakle, kada dođe Sveti Duh? Dakle, šta je fanatizam? Ajde da ga probamo da ga definišemo. Fanatizam je emocija bez ideje, bez plana, bez vizije. To je pevanje, to je vrištanje, to je deranje, ali kada pogledate u srce te osobe, vi nemate ni jednu ideju, ni jedan plan, ni jednu viziju šta da učinite. I to možete nazvati. To je entuzijazam bez pokrića. Ali kada Sveti Duh dođe, vi ćete imati ideju šta da uradite za ovog Isusa nazvanog Hrista. Može to biti jedan i najmanji citat, ali uradite to. Može to biti kao što je bilo kod žene koja je uzela miro i pomazala Isusa za ukop. Ona je dobila ideju. Ja ću uzeti ovaj novac, ja ću kupiti ovo miro, ja ću to politi na njegovu glavu, ne znam zašto to, ali to me obuzima, ja to moram uraditi.
Amen.
A zašto je onda Sveti Duh, vatra koja dolazi sa neba? Jer kada nekakva ideja od Boga dođe u vaš život, to vas zapali i to vam ne da mira dok to ne uradite. To vam ne da mira dok to ne uradite. To može biti možda mala ideja. Ja znam čak i na samom Facebooku, ja sam razgovarao sa nekoliko ljudi. Pojavi se ideja da nekoj osobi kažete nešto, ali odjednom to vas toliko obuzme i to vam ne da mira i to vas ne napušta dok to ne uradite. Zato je to vatra sa neba. Vi to morate uraditi. To gori u vam. Vi ne možete da odolite, vi ne možete da se smirite dok to ne obavite. Nešto unutar vas gori, vaša duša gori, da li ja to moram uraditi? Ja na ovu adresu moram poslati ovu knjigu ili ne mogu više mirno spavati, to mora otići. I ja moram znati da je to stiglo, ja ne mogu imati nikakav svoj mir dok to ne ode. To gori unutar vas. Da bi mi to malo načini realnije, pročitat ćemo jedan odlomak iz propovedi onome što je prorok rekao, na način na koji on u stvari dobijao same propovedi koje je propovedao. I onda kaže, ali ponekad Gospod mi da nešto i to me zainteresuje do ludila, kada dobijem od Boga nešto što je istinski dobro. Sve ove propovedi su bile ideje u prorokovi misli. Svaka od njih. Svaka od njih je bila ideja, vidite, to nijedna propoved, nađite mi u poruci jedno jedino mjesto gdje prorok kaže, anđeo sa neba je došao i rekao mi da ovo propoved. To su sve bile ideje u njegovom srcu. Možda se nalazi u lovu, ali to je došlo u njegovom i on je rekao, ja moram uzeti i napisati to brzo. Onda kada nije imao olovku i papir da bi neku ideju zapisao za propoved, on je uzeo pa je na pušci pisao to sa nekim nožićem ili tako nečim. A kaže, kada to dođe, kada mu ideja za propoved dođe, kada to me zainteresuje skoro do samoga ludila. Znate li šta to znači? To me zainteresuje, skoro do ludila, vidite, ja to ne mogu odstraniti iz svoje glave, to me opsedne, da i to i treba da vas opsedne. To je Bog. I neka Bog bude vaša opsesija. To me zainteresuje do ludila, kaže prorok. Kada dobijem nešto što je istinski dobro, ja jednostavno ne mogu učiniti to drugačije. Mi svi se osjećamo ovdje na taj način. I pre neku noć ja sam propovedao, mislim da je to bilo u šatoru, i pogodilo me nešto što mi je donijelo više dobra nego bilo šta u životu o čemu sam razmišljao. Otkad sam se obratio. I to je bilo dokaz spasenja. To je jednostavno ideja koja je došla u njegovo srce. To je bilo nešto što je došlo u njegovo srce i što je zapalilo u njegovu dušu. I kaže, učinilo mi je više dobra da razmišljam o tome kako su Izraelci, kako su uhode otišli u obećanu zemlju i donijeli rodove te zemlje kao dokaz spasenja. To je misao koja mi je donijela više dobra od bilo čega drugog od kad sam se obratio, kaže to. A kada je to došlo, kaže, zainteresovalo me je do samoga ludila, veličanstvena ideja. A tako vam je i sa idejama koje vas pokreću da radite nešto za Boga, to će vas zapaliti, to će vas pokrenuti, to vas neće ostaviti na miru sve dok to ne obavi.
Amen.
I još jedna veoma važna stvar, sa tim ćemo završiti. To će vas držati daleko od greha.
Amen.
Amen.
To će vas držati daleko od greha. Posvećenje vas u potpunosti ne oslobađa od greha. Izvinite, to vas samo, to vam daje autoritet nad đavolom, to vam pokazuje da je on platio cenu i otkupio vas je na krstu Golgote, ali vi ste još uvijek prazni i đavo pokušava da se vrati, ali kada ste ispunjeni Svetim Duhom, vi ste na drugoj strani. Znate šta je problem velikog broja ljudi koji se bore protiv greha? Što stalno misle na njega. Čak i kada se bore protiv njega, oni i dalje misle na njega. Čak i kada misle da je to loše i da toga treba da se oslobode, oni i dalje misle o tome. I sve dok je to u vašoj glavi, to je seme koje će donijeti negativan rod. Zapamtite. Vi možete misliti da je blud loša stvar, ona to jeste, ali vi ćete imati problema sa tim sve dok stalno razmišljate o tom. Pa čak i ako uzmete hrišćanski stav, to je greh. I dalje će vas to mučiti sve dok je to u vašoj glavi, zato što je to seme, vi razmišljate o tome i to donosi svoj rod. Ali onda kada odete na drugu stranu i kada Sveti Duh dođe i ta vatra sa neba dođe i kada kaže idi u taj i taj grad, idi to i toj ženi i reci joj to i to i odnesi joj tu i tu knjigu i daje crkvena doba neka čita i reci joj da je Bog poslao proroka, kada to zapali vašu dušu više nećete imati vremena da mislite na greh.
Amen.
A onda ste ga pobedili.
Amen.
Znate kada ste pobedili greh? Kada ne mislite na njega.
Amen.
A sve što greh zaslužuje, sve što greh zaslužuje jeste da ga zaboravite. Zaboravite greh. Ne zaslužuje ni jednu jedinu vašu misao. Sve će se to desiti i mi ćemo proći kroz hiljadugodišnje carstvo i bit ćemo hiljadu godina sa Gospodom Isusom Hristom i vladat ćemo na zemlji sa njim hiljadu godina i zato onda će Satana biti oslobođen i onda će doći ta pobuna i onda će se sve to desiti i onda će doći veliki sudski beli presto i onda će biti veliko uskrsnuće i mi ćemo suditi živima i mrtvima, svi će oni uskrsnuti toga dana i kada sud se okonča i kada ognjeno jezero izgori, jednoga dana mi ćemo biti na novom nebu i na novoj zemlji i jedina stvar.
Amen.
U realnom, pravom, večnom životu koju ćemo uraditi sa grehom, nikada ga se više nećemo ni srećati. On zaslužuje to. Znate što je Satana zaslužuje? Da bude zaboravljen.
Amen.
Služite Bogu i zaboravite sve o njemu, zaboravite ga.
Amen.
To je pobeda. Zaboravite greh, jer to je pobeda. Pa zbog Boga Gospoda i vam se u Saladin pomoliti ne treba.
Gospode, ti si s nama i na ovoj službi, Gospode. Kroz reč Božiju i kroz svetu duha, Gospode. Ti si rekao, moje reči su duh i život, Gospode. Gospode, neka tvoj duh, Gospode, nadahne nas oče od ove službe, Gospode. Usmeri naš um, Gospode, jer mi želimo da naš um bude čist, Gospode. Pavle rekao da usmjerimo svoje misli na ono što je čisto, sveto, pravedno, Gospode, što je hvale vredno, Gospode. Jedina je tvoja reč i hvale vredna, Gospode. Hvala ti, Gospode, za službe koje imamo, Gospode, za zajedništvo, Gospode, što možemo biti ti orlovi, Gospode, koji se skupljaju oko ubijene števa, Gospode. Gospode, ti si prorokovao da će se u posljednjim danima skupljati orlovi, Gospode. I ti si pitali su učenici gdje, Gospode, kada, Gospode, ti si rekao, tamo gdje bude ubijeno telo, tamo će se skupljati orlovi, oči. Hvala ti, Gospode, što si prorokovao za naše dane, Gospode, video naš dan, Gospode, video naše vreme, Gospode, još više ti hvala što mi vidimo naš dan, Gospode. Hvala ti što vidimo dar i poruku ovoga vremena, Gospode, što otvaraš um naš da razumemo pisma, Gospode, što više nismo u denominacijskoj konfuziji, Gospode, što si nas izveo, Gospode, iz svih zatvora ovoga sveta, Gospode, i udaljeo, Gospode, nas od stvari ovoga sveta na jedan neverovatan način, Gospode, i poslao tog duha koji iskorenjuje greh u nama, Gospode. Hvala ti, Oče, što si zapalio, Bože, naš um i srce, Gospode, da imamo jednu veliku želju da služimo tebi, živom Hristu, Gospode. Hvala ti, Gospode, što imamo ove službe, Gospode, i što drugi ljudi koji čak nisu ovdje mogu da ih slušaju, Gospode. Hvala ti za svako raspoloživo sredstvo koje si nam dao da pridobimo bilo gde i makada i bilo koga za ovu reč, Gospode. Bože, neka Sveti Duh dovede tog posljednjeg, Gospode, neka se taj posljednji ispuni sa Svetim Duhom, Gospode, ako je ta osoba među nama, neka to uradi, Gospode, što pre, Gospode, da možemo, Gospode, reći svi jednoglasno i jednomisleno dođi, Gospode Isuse, Oče. Bože, kada kažemo dođi, Gospode Isuse, da ne bude ni malo straha u nama, ni malo sumnje da ćemo biti ostavljeni, Gospode, da nećemo biti uzeti, Gospode, ni svaki crv sumnje, Gospode, neka umre u nama, Gospode, da bi samo Sveti Duh hrabrio našu dušu, Gospode. O, Gospode, hvala ti, Oče nebeski, hvala ti, Bože, za ovu službu, hvala ti za sve što primamo u novim službama, hvala ti za poruku i te propovedi koje imamo od Svetoga Duha i Isusa Hrista.
Amen.